Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Nie je to tak dávno, čo sa Biden a Putin v Ženeve rozprávali o červených čiarach. Biden bol rázny, no po tomto týždni sa zdá, že jeho slová veľkú zmenu nepriniesli. Vo svetovom newsfiltri budeme hovoriť aj o Babišovom návrate na vrchol predvolebných prieskumov a o atentáte na haitského prezidenta. Po novej sérii kyberútokov, ktoré pripisujú hackerom z Ruska, čelí Joe Biden tlaku, aby situáciu riešil. V ohrození sú firmy, jednotlivci, kritická infraštruktúra a jeho kredibilita. Summit Bidena s Putinom na brehu Ženevského jazera evidentne Kreml nepresvedčil, aby so zlomyselnými kyberútokmi prestal, alebo sa aspoň netváril, že neprichádzajú z Ruska. Najskôr minulý piatok hackeri spájaní so skupinou Revil, ktorá útočí všade, len nie na ruské ciele, rozbehli sofistikovaný ransomwareový útok. Hackli americký software, ktorý sa používa na vzdialené riadenie počítačových systémov a potom napadli siete vo viacerých krajinách sveta. Napríklad stovky obchodov Coop vo Švédsku, ktorým prestali fungovať pokladnice a tak museli zavrieť prevádzky. Oveľa zaujímavejší bol však druhý útok. V tomto prípade bol terčom celoštátny výbor americkej republikánskej strany. Útočila zrejme ruským štátom sponzorovaná obávaná skupina APT-29, známa skôr pod menom Cozy Bear alebo The Dukes. Republikáni tvrdia, že k úniku ich dát nakoniec nedošlo, napriek tomu vyvolal útok veľkú pozornosť. Kreml popiera, že by s hackerskými útokmi niečo mal, to však robí vždy. Či už išlo o útok na demokratickú stranu, alebo zdrvujúci útok na francúzsku televíziu TV Monde, kde sa ruskí hackeri tvárili ako útočníci kyberkalifátu Islamského štátu. Obávaná hackerská skupina Cozy Bear patrí do kategórie APT, čo je anglická skratka pre tzv. Pokročilé pretrvávajúce hrozby. Ide spravidla o štátom sponzorovaných hackerov, ktorí podnikajú dlhodobé kyberoperácie. Vzhľadom na technologickú náročnosť je ich financovanie príliš náročné na to, aby za nimi stáli jednotlivci. Vlani sa hackeri z APT-29 cez software spoločnosti SolarWinds dostali napríklad do amerického ministerstva energetiky či Národnú radu pre jadrovú bezpečnosť. Skupina je podľa všetkého napojená na ruské tajné služby a často sa zameriava na kyberútoky s cieľom sledovania politikov, think tankov či aktivistov a kritikov režimu. Cozy Bear napríklad útočili na nórskych či holandských politikov a podľa ESETu ich terčom boli minimálne 3 európske ministerstvá zahraničia. Podľa expertov patrí medzi najvyspelejšie a najhrozivejšie hackerské skupiny na svete. Svoje techniky vylepšuje, používa rôzne malvéry a mení útočné zbrane, aby čo najviac komplikovala svoje odhalenie. Hlavnou metódou je však cielený phishing. Jeho účelom je vylákať cez e-mail obeť, aby si klikla na nakazený link, nainštalovala si malware do počítačovej siete a pustila do nej hackerov napojených na ruské tajné služby. Aj oni však robia chyby. Holandskej tajnej službe sa podarilo nabúrať ich počítače, ktoré lokalizovali v univerzitnej budove nedaleko Červeného námestia v Moskve. Potom už len sledovali, ako útočia na americké voľby. Zdá sa, že nič sa nezmenilo ani po samite v Ženeve a teraz je v hre dôveryhodnosť Bidenovej vlády. Uvidí sa, či bude tolerovať takéto útoky, ktoré na prvý pohľad prekračujú nakreslené červené čiary. Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová oznámila, že medzi ruskými a americkými predstaviteľmi sa čoskoro uskutoční dôležité stretnutie. Tvrdí, že ak ruská vláda proti hackerom nezasiahne, urobia to USA. Napriek podozreniam z dotačných podvodov z EÚ, vlastnej minulosti VŠTB a zlyhania v boji proti pandémii je hnutie Áno znovu na čele prieskumu verejnej mienky. Po letnej kampani čakajú v októbri Česko voľby do poslaneckej snemovne. Chvíľu to vyzeralo, že dva opozičné bloky, Piráti Stan a Spolu, by v nich mohli poraziť dlhoročného premiéra, ktorý dominuje krajine politicky, profituje z eurofondov EÚ a ešte aj skúpil významnú časť českých médií. Keby sa však voľby uskutočnili teraz, s takmer 27% by ich podľa prieskumu agentúry STEM vyhralo Áno. Podpora Pirátov a Starostov začala posledné mesiace klesať. Ak by to platilo aj o 3 mesiace neskôr, do parlamentu by sa dostali aj menšie strany ako SPD, komunisti, ČSSD a nové hnutie bývalého policajta Roberta Šlachtu, Prísaha. To je dobrá správa pre Babiša. Každý z nich by mohol byť potenciálne jeho spojenec. Ako píše vo svojej analýze Jan Tvrdoň z českého denníka N. Babiš vždy predáva príbeh miliardára, ktorý sa dal do boja proti skorumpovanej politike a teraz sú všetky tradičné strany proti nemu. Hoci s jednou z nich 8 rokov vládne, akokoľvek komicky tento náhľad môže časti spoločnosti pripadať, Babiš je s ním dlhodobo úspešný. Babiš pritom začal v uplynulých mesiacoch padať a do popredia sa v prieskumoch dostali opozičné strany. Podľa sociológov sa premiérovi darí zbierať hlasy u voličov ľavice. Okrem imidžu bojovníka proti tradičnej politike funguje ešte jedna taktika. Sú ňou útoky na koalíciu pirátov so starostami, ktorých vykresľuje ako extrémistov, čo privlečú do Česka migrantov. To, že krajine príliv utečencov nehrozí a teda ide o vymyslený naratív, nie je dôležité. Na českých voličov zdá sa funguje. Pokus usporiadať pochod Pride v gruzínskom Tbilisi sprevádzali násilnosti. Na aktivistov, ich kanceláriu aj na novinárov zautočil homofóbny a agresívny dav. Gruzínsko je konzervatívna krajina, v ktorej má veľký vplyv pravoslávna cirkev. Do roku 2000 boli homosexuálne vzťahy nezákonné, no už 7 rokov tam platí zákon, ktorý zakazuje diskrimináciu sexuálnych menšín. To však neznamená, že LGBTI ľudia to majú v Gruzínsku jednoduché. Tvrdilo sa to aj v pondelok, keď sa v hlavnom meste Tbilisi mal konať Pride. Namiesto toho, aby sa štát postaral o to, že Pride prebehne bez problémov a aktivisti aj účastníci pochodu budú v bezpečí, vláda aktivistom odkázala, že by sa mali svoje myšlienky vzdať, pretože pre veľkú časť spoločnosti je to neakceptovateľné a môže to viesť ku konfrontácii. Organizátori to nechceli urobiť, no nakoniec nemali na výber. V pondelok do ich kancelárie vtrhli agresívni výtržníci, ktorí útočili aj na ľudí na ulici. Okrem iného zranili poľského novinára, ktorého napadli len preto, že mal v uchu náušnicu. Organizátori na to reagovali odvolaním pochodu. Ako sami povedali, za takých okolností nemohli riskovať, že sa niečo stane účastníkom Prideu. Štátu však vyčítajú, že im nezabezpečil podmienky na to, aby mohli pokojne demonštrovať. Ako o deň neskôr, keď sa pri parlamente konal tichý protest proti násiliu. Útočníci mali na svojej strane aj ortodoxnú cirkev, ktorá ľudí vyzývala, aby protestovali proti Prideu. Podľa Rádia Slobodná Európa sa dokonca v dave objavili aj kňazi. Pre štát, ktorý sa snaží byť čo najbližšie k Európskej únii, je to veľký reputačný problém. Dianie v Tbilisi hneď odsúdila OSN, Spojené štáty a veľvyslanectvá štátov EÚ. To slovenské sa k vyhláseniu pridalo dodatočne. Kritizujú aj to, že gruzínska vláda a náboženskí predstavitelia sa po útokoch nevyhranili voči násilníkom. Zo slovenských lídrov a líderiek k téme zaujala jednoznačný postoj iba Zuzana Čaputová. Prezidentka na Twitteri napísala, že treba chrániť médiá aj právo na pokojné zhromažďovanie. Útoky na aktivistov a novinárov podľa nej treba vyšetriť a postarať sa o to, že sa nebudú opakovať. Nestabilné Haiti sa prepadlo do ešte väčšieho chaosu. V karibskom štáte tento týždeň zavraždili neobľúbeného prezidenta. Haiti je jedným z najchudobnejších štátov sveta. Približne 4/5 ľudí žijú v chudobe a v regióne nie je žiadna iná krajina, ktorá by oficiálne patrila do zoznamu najmenej rozvinutých štátov sveta. Môže sa to dlhodobo nestabilná politická situácia aj prírodné katastrofy. Haiti v roku 2010 zasiahlo mimoriadne silné zemetrasenie. Často sa objavujú hurikány. Nestabilita sprevádzala aj vládu prezidenta Jovenela Moiseho. Funkcie sa ujal v roku 2017 a odvtedy opakovane čelil protestom ľudí, ktorí nie sú spokojní so zlou ekonomickou situáciou, kriminalitou a korupciou. Prezidentovi vyčítali aj autoritárske maniere a pokusy dostať do svojich rúk čo najväčšiu moc. Situáciu zhoršila pandémia covidu a protesty proti vláde sa konali aj tento rok. Mois sa dostal aj do konfliktu s opozíciou, ktorá tvrdila, že jeho mandát sa skončil vo februári. Prezident nesúhlasil a vyhlasoval, že mu zostáva ešte rok. Hneď aj využil svoju moc, rozpustil parlament a vládol prostredníctvom dekrétov. Vo februári oznámil, že štát zabránil pokusu o prevrat a vravel, že sa bojí o svoj život. Teraz ho v jeho vlastnom dome zastrelili neznámi útočníci. Haitská vláda je presvedčená o tom, že prezidenta zabili profesionálni vrahovia. Podľa nej sa do Moiseho sídla dostali vďaka tomu, že sa vydávali za agentov americkej DEA. Bezpečnostné zložky už zastrelili 4 ľudí, ktorí boli pravdepodobne členmi vražedného komanda. Ďalších 17 ich zadržali. Dvaja z nich sú Američania haitského pôvodu, zvyšok podozrivých pochádza z Kolumbie. Zoznam Moiseho nepriateľov a odporcov je dlhý, no zatiaľ nie je známe, prečo prezidenta zabili. Moc zatiaľ prevzal premiér, ktorý vyhlásil výnimočný stav. Na poriadok dohliada armáda, no vláda a jej zahraniční partneri sa obávajú, že bude veľmi ťažké zabrániť ďalšiemu úpadku. Vražda prezidenta priamo v jeho dome je totiž bezprecedentná aj v takej nepokojnej krajine, ako je Haiti. Zahraničné mocnosti žiadajú všetky strany v Haiti, aby pracovali na upokojení situácie a vyšetrení vraždy. Zároveň sa boja, že mocenské vákuum môže využiť ktokoľvek. Vrátane zločineckých gangov, ktoré by v krajine mohli získať ešte väčší vplyv. Bývalý prezident Juhoafrickej republiky už sedí vo väzení. Jacob Zuma je obvinený z korupcie. Doba si však išiel za pohrdanie súdom. Zuma sa minulý mesiac postavil pred súd v súvislosti s obvineniami z korupcie. Ide o prípad z 90. rokov a týka sa obchodu so zbraňami za viac ako 4 miliardy eur. Na súd išiel iba raz a potom ho už ignoroval. Proces je podľa neho politický a súd je zaujatý. Za to, že pohrdal súdom, však dostal 15 mesiacov vo väzení. Nastúpiť mal v nedeľu večer. Polícii sa však nehlásil, čo spustilo veľkú debatu o tom, či naozaj poputuje do väzenia. Zuma dostal ešte jedno varovanie a polícia mu odkázala, že si po neho čoskoro príde. To napokon Zumu presvedčilo, aby na políciu prišiel sám a nastúpil do výkonu trestu. Pre bývalého prezidenta to nie je prvý pobyt vo väzení. V 60. rokoch ho zavreli za to, že bojoval proti apartheidu. Teraz 79-ročný Zuma vravel, že je na väzenie pripravený, no v jeho veku a počas pandémie to považuje za rozsudok smrti. Zuma by sa po 4 mesiacoch mohol dostať z väzenia vďaka podmienke, no ako píše BBC, pre veľkú postavu juhoafrického boja za demokraciu a bývalého prezidenta je to smutný koniec. Na druhej strane je to dobrá správa pre miestnu demokraciu. Zumov prípad totiž ukazuje, že nikto nie je nad zákonom, ani tí, ktorí tento systém pomohli vytvoriť. Zumová reputácia upadala už dlhšie a na dno klesol v roku 2018, keď ho kolegovia prinútili, aby odišiel z Afrického národného kongresu. Aj napriek tomu má stále priaznivcov, ktorí aj v nedeľu prišli pred jeho dom, aby zabránili jeho zatknutiu. Nepomohlo to. A Zumu ešte čakajú ďalšie problémy. Súdny proces, v ktorom je obvinený pre korupciu, bude pokračovať. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.